بالآلة والمقدية.
زيايا ستوريجي تا برسوناليتايتي مودية لجزاير مالتي. Insemmilkom ċal xwere para l-mikrofonu nil-akom għal-edizzjoni uħra tal-program bil-qala u l-muqdi fit-tielet program li palma minna fl-ewwel tnejn ma' Lino Buġeja illum fl-imkien ma' Antonio Espinoza Rodriguez se niltaqgħu biex insiru nafu iżjed dwar żjara partikulari ħafna ta' eks imperatriċi tal-Franċiżi. Żjara li forsi mhux kulħadd kien jaf biha. Kif semmejt fil-bidu tal-programma tul din is-sensi li qegħdin nippruvaw infittxu mhux biss dawk il-viżitaturi li spiss nisimgħu li ġew Malta jew li kważi kulħadd ikun jaf jew minnu interessat fl-istorja ta' dawn il-ħwejjeġ probabbli li ġa kien sema li persuna ġiet Malta. Dawn interessanti wkoll u tajjeb li kultant infakruhom jew toħroġ xi biċċa informazzjoni ġdida. Imma hemm ukoll u dina qed nippruvaw nagħmluha b'lajnuna tar-riċerkaturi li joġobhom jiġu madwar din il-mejda. Dawk il-mistednin kważi ħadd ma jkun semmihom, pereżempju wieħed li inħobb insemmijiena bħala Rari li jissemma huwa Lucien Bonaparte li kien Malta wkoll, jiġifieri ħu Bonaparte u da spiċċa l-Istati Uniti, eċetera, eċetera. Imma ejja nieqfu mill-introduzzjoni u nilqgħu magħna lill-Antonio Espinoza Rodriguez li bħalma tafu minn sensi li toħra mhux ewwel darba li kien mistieden fil-programm tiegħi u li huwa storiku, riċerkatur, kien direttur ukoll tal-Mużew Marittimu fejn ħadem ħafna biex ħax xejra li għandu llum il-mużew ukoll u għalhekk għandu ħafna xejdinna li żgur huwa fatt ukoll li huwa discendent Spanjol. U allura tistennew lill-persuna li se nitkellmu fuqha.
Mhux discendent, jiena twiliet Spanja.
U twiliet Spanja, mhux discendent biss.
Ġo Sevilla.
Ġo Sevilla, jiġifieri.
Sevilla kapital ħallinkun.
Kapital tal-Andalusija. Jiġifieri defendejta tajjeb ħafna Antonio. Allora, din il-persuna li ħan itkellmu fuqha, inħalli f'idejk tgħidilna, min hi għax ngħidlek li 90% ma jkunux passru li kienet Malta.
Iva, Eugenia de Montijo, magħrufa bħala Eugenia de Montijo, magħrufa wkoll bħala l-imperatriċi Eugeni ta'
Napoleon it-tielet.
Il-mara ta' Napoleon it-tielet li kienet konsidrata bħala waħda mill-isbaħ nisa ta' żmienha. U li ħallit
tajjeb ngħidu biex inpoġġu n-nies fil-kwadru li kienet imperatriċi isuha xi 20 sena.
Ejja, mill-1853 sal-1871 wara l-battalja ta' Sedan meta Napoleon it-tielet kellu jabdika.
Li kien in-neputi ta' Napoleon il-famus li Malta.
Fil-fatt ma kienx linja diretta.
Imperatur Napoleon it-tielet li ħal poter fi Franza kien jiġi it-tifel ta' ħu Bonaparti Louis li kien miżewweġ lill-Hortense. Hortense kienet it-tifla ta' Josephine u għalhekk għalkemm l-ebda eredi ma mexa wara Napoleon l-ewwel għaliex it-tifel tiegħu mid-żgħir bħala Napoleon it-tielet, it-tifel ta' ħuh li wkoll jiġi it-tifel ta' bint l-ewwel mara tiegħu Josephine kellu jkun l-eredi u għalhekk nistgħu ngħidu li l-ġenetika kemm ta' Napoleon Bonaparte kif ukoll ta' Josephine kellha tkun ukoll f'dan in-neputi li kellu l-ismijiet kemm ta' tzijuh kif ukoll ta' missieru. Louis u Louis niftakru li kien ir-re ta' l-Olanda flimkien ma' Hortense u nistgħu ngħidu wkoll li kien wieħed minn dawk li mexa ħafna qrib ta' ħuh kien il-moħħ wara speċjalment meta ħa il-konsolat fideħ fl-1799 waqt li f'Malta kien hawn l-imblok tal-Franċiżi.
Ngħidu hekk, linja diretta minn Napoleon huma il-Konti Valeski li għadhom ħajjin, jiġifieri il-familja
Napoleon li ieħor li kellu ibnu wkoll it-tieni Napoleon biex ngħidulu hekk li qatt ma laqgħet ma laħaq it-titlu.
Ir-re ta' Ruma.
Ir-re ta' Ruma imma qatt ma ħaq it-titlu dakha miet fetax kejkna.
Miet fetax kejkna u
22 sena.
Ma sar imperatur għalkemm dejjem irrikonoxxuh bħala
Napoleon it-tieni.
Bħala Napoleon
jiġi Ibn Louis biex vera.
Dak kien hemm it-tfal ta' ħut Napoleon, Fostom, Lucien, eccetera, kellna tfal u neputi ta' Napoleon Bonaparte kien Napoleon li kien daħal fil-politika, kien sar president tal-Repubblika Franċiża, dan kien iħobb jaħdem sotto banko, kien magħruf għall-iskemi u għat-taħwil konfoffi li kien hemm u kien irnexxielu jorganizza kolp ta' stat u reġa ripristina l-imperu u ħadd titlu u propjament kien ismu Louis Napoleon però ħa mbagħad it-titlu ta' imperatur Napoleon
d-Franza u da iż-żewweġ lill-Eugenie kif jafu għall-Franċiż.
Esattament, min kienet Eugenie li ħallit imprint fl-istorja anki imprint f'dik li hija l-familja reali Ingliża imma mhux biss.
Immi kienet Spanjola.
Hi kienet Spanjola. Hi twildet Granada, kienet minn familja illustri, Palafox, i Porto Carrero, żewġ kuljonmijiet illustri, Palafox, il-ġeneral Palafox. Huwa magħruf fl-istorja ta' Spanja għar-reżistenza li għamel kontra l-truppi Napoleoniċi huwa wieħed mill-eroj tal-Gerra de Independenzja jew kif jgħidula l-Ingliżi the Peninsular War, defensur ta' Saragosa, eċetera, eċetera. Porto Carrero wkoll huwa isem illustri.
Murajdu l-discendenti, waħna mid-discendenti tijaw kella tkun il-mara tal-imperatur Franċiż.
Murajdu l-om, eżatt. Però interessanti, Porto Carrero kienu flaqwa tagħhom fis-seklu 18, eventualment wieħed minnhom kien supporter kbir tal-House of Austria, mhux tal-Borboni, fil-gwerra tal-Spanish Succession, li mbagħad wasal li l-Borboni Filippu V ta' Bourbon sarre ta' Spanja. Però Porto Carrero kien kavallir ta' Malta, Joaquin Porto Carrero.
Fl-istess żminijiet li qegħdin
nitkellmu
seklu 18.
Da' seklu 18, fi żmien l-gwerra ta' Suċċessjoni wara l-mew ta' Karlo t-tieni ta' Spanja. Li dan ma kellux tfal, kellu żewġ ħut u bniet, waħda miż-żewġa lill-Duke d'Anjou, in-neputi ta' Louis XIV. U l-oħra miż-żewġa lill-Granduka tal-Awstrija. U nqalat gwerra Ewropea, gwerra mondjali pratikament.
Għal dak iż-żmien, vera.
Għax kulħadd riet li dak it-tron, speċjalment kulħadd kien jitibża li t-tron ta' Spanja jgħaddi, mhux jgħaddi fideh, ma jmurx jgħaddi fideh l-avversarju tiegħu. Dik hija storja oħra.
Biss
Porto Carrero Kien wieħed mill-portokarrerit li kien issapporti għall-Borboni, li kien kardinal. Biss iktar tard kien hemm portokarrero ieħor li kien mannaħa tal-Katalonja. L-Katalonja minn Spanja kollha kienu l-uniċi reġjun ta' Spanja li sapportjaw il-House of Austria. U dan Portocarrero kien wieħed mill-kmandanti tal-kavallerija, però kien ukoll eventualment kavallier ta' Malta, eventualment sar kardinal, kien mingħajr ma niħtlu f'ħafna dettalji, kien bniedem kolt ħafna, studjuż, u kellu librerija favolusa. Dik il-librerija għaddiet għall-Biblioteka Nazzjonali.
Għaddiet insenda, mela.
Fil-fatt nistgħu ngħidu li ż-żewġ benefatturi prinċipali tal-biblioteka, dik li llum ngħidu l-Biblioteka Nazzjonali, kienet il-kollezzjoni ta' Detensa u il-kollezzjoni ta' Portocarrero.
Mela għandu rabta
ma' Malta għalhekk qed insemmiha. Issa niġu lura
għal-Ewħenja.
Naturalment dik kienet familja li kellha ċertu
stima.
U kellhom żewġ tibniet, ma kellhomx subien. Kellha lill-oħta Franziska li kienet ikbar minn Ewħenja u Ewħenja li kienet iż-żgħira. Franziska eventualment iż-żewġet fil-familja tad-Duka ta' Alba. Waħda mill-familji l-kbar, mhux biss tal-aristokrazija Spanjola imma tal-aristokrazija
Ewropea.
Tantu hekk li għandhom anki titli barranin, fosthom id-Dukat ta' Berwick fin-nord tal-Ingilterra. Bi pretenzjonijiet għall-kuruna Ingliża għax huma discendenti tal-Stuarts ukoll fost affarijiet oħra.
Taħlit irjali insomma.
Tantu hekk li da l-familja ta' Alba hija l-iktar familja titolata fid-dinja. Għandhom titli u baroniji u 18 darba grandi de Spanja. U ba' titli minn kollum kien, duki, baroni, u għandhom be' wieħed u ieħor xi 50 titlu dawn. Forsi ftit inqas minn 50, imma xi 50 titlu.
Alla ħares kellek tindirizzalhom it-trada u poġġi
titli kollha. Ma ta' salqat. Però tirrifletti l-istorja kbira ta' din il-familja.
Kuntatti li kellhom u żwieġijiet li sa.
U żwieġijiet u l-alleanzi. Wieħed mill-antenati kienu Don Garcia de Toledo li kien il-viċerre ta' Sqallija fi żmien l-assedju ta' Malta u jissemma ħafna fl-assedju ta' Malta. Il-familja Alba hija waħda mill-familji l-kbar. Walla jbierek, kulħadd jaf id-dukessa ta' Alba fuq it-television tidher dada. Hemm ħafna stejjer, waħda minnhom interessanti ħafna hija Gaetana Dukessa de Alba, l-attwali jekk isimha tabilħa, imma din Gaetana fi żmien la Guerra de Independenza, fi żmien jiġifieri Napoleon, f'dak il-perjodu
tal-Sembru 19. Mit 18 19.
Meta jiġifieri kien hemm l-invażjoni Franċiża u da, kontemporanja ma' Goya. U
Goja
bittira, eccetera, u hemm ħafna stejjer bejn leġenda u verità li dawn kellhom relazzjoni bejnietom.
Il-fatt għandu l-famużi kwadri tad-Dukessa ta' Alba jekk minn is-Sejr żball imlibsa u
imma dika hemm min jgħid li hija d-Dukessa d'Alba hemm min jgħid li hija xi ħadd ieħor.
Imma
dawk il-kwadri kienu proprjetà tal-Prim Ministru ta' Spanja Godoy.
Imma l-leġenda tgħid li waqt li pittira nuda xi ħadd irrapportaħ lill-żewġa u billej kellu jerġa' jagħmel ammezza.
Iktar dak iktar
films
iktar sinifikattiv minn dawk il-kwadri huwa ritratt portrait li Peter Goya tad-Dukessa de Alba. Figura intiera li diskret ħafna għanda żewġ ċriket bl-isem tal-pittur u tagħha u b'subgħajja qed tippontja lejn l-art. U fl-art isu miktub fir-ramel hemm il-firma tal-artist.
Ekkur, wara kol.
Goja.
Ħalu nur waħdu.
Isu jagħti għad intendere li kien hemm xi relazzjoni. Però dan kollu huwa xi ħaġa li
kulħadd
qabel ewħen, ja.
Eżatt, ma issa għandna skont tagħmel
fejn ħaġa. Oħta saret fil-fatt dan il-fatt li kienu aħwa jirreferi għaliha l-famuża kopla Eugenia de Montijo li huwa biex ngħidu speċi ta' song, mhux sempliċi kanzunetta, hija xi ħaġa iktar minn kanzunetta.
Hija għanja kanti.
Hija waħda l-kopla
huwa
ġeneru partikolari ħafna. Li ġej ukoll isu parti mir-romantiċiżmu, eċetera. Fejn għandek storja. Letteralment għandek storja, ma għandek l-introduzzjoni, għandek il-main body u bad għandek il-konklużjoni. Hija narrativa din.
Kienu jkantawha bħala kantiko.
Waħda minn dawn il-kopli huwa dan ġeneru żviluppa fl-aħħar tas-seklu 19 bidu tas-seklu 20, jiġifieri qed nitkellmu 1890s u nibqgħu sejrin prattikament sa' 1950s u anki sada du popolari, ġeneru popolari.
Fizmina Eugenia wara kollox li mietet fl-1920.
U kitbu xi ħadd kiteb bħalissa ma niftakarx l-awdur hemm il-mu anki l-mużika sabiħa ħafna. Fejn tirrakkonta l-istorja u tibda tgħid li ġo Granada kienet tgħix din is-sinjura li kellha żewġ tibniet u kien hemm xi ġuventur li tħajru għalihom. U din is-sinjura rrifjutatom għaltilhom itilqu minn hemm għax dawn it-tnejn huma destinati għall-affarijiet
kbar.
Waħda ssir dukessa talba u l-oħra għad-dirittura imperatriċi.
Ma tilfu xi. Doña Maria Manuela tiene dos hijas, una se llama Eugenia y otra Francisca. Son guapas y granadinas, pero mi señora María Manuela, que en los casamientos tiene mucha escuela, le dice a los majos con mucho primor, mientras abre y cierra su abanico mala, baja de llamarse duquesa de Alba y Eugenia señora de un emperador. Y a la cuesta de Gomere, que el río dormido baja, florinata de donceles, a doña Manuela canta. Eugenia de Montijo, qué pena, pena, que te vayas de España para ser reina. Francia, Granada de Mar y las aguas del Darro por la Bresena. Eugenia de Montijo, qué pena, pena. Se salió con la suya María Manuela, una reina de Francia y otra es duquesa, pero pa' acá se muere bajo la niebla, y Eugenia en el Versalles se siente presa. Y está mi querida María Manuela, echa una pasita junto a la candela, en aquel palacio del viejo Madrid, con su pobre vida rota en dos mitades, París que la llena de fatalidades, y Granada viva de luz del genio, y a la
Eugenia de Montijo, qué pena, pena, que te vayas de España para ser reina, por las lices de Francia, Granada, Beta, y las aguas del Darro por la del Sena. Eugenia de Montijo, qué pena, pena.
Una ya unijú al Eugenia de Montijo. De Montijo, kienet wahda de mi titli taħħa. Wahda mill-estates taħħa.
Wahda mill-artijiet.
Li hik ħafna drabi jisibuha bħala Eugenia de Montijo f'Ispanja.
Hekk jisibuha.
Tkellhom diversi titli. U il-maġġor parti tat-titli fil-fatt wirithom oħda.
Il-gbira.
U ieħad hekk xi ħaġa li mbagħad eventwalment dawk it-titli kollha plus it-titli li ħadet wara għaddew lill-familja ta' alba billi ma kellhomx titli ta' nobbiltà kompla iżżid għax
ma kellhomx wilt iżjed.
Għax mbagħad biex ngħidu hekk Eugenia de Montijo kellha ħajja sfortunata, mhux traġika imma sfortunata.
Kif iltaqat ma' Napoleon it-tielet?
Napoleon it-tielet kien magħruf bħala donna jolo.
Ekku.
Don Juan. Dejjem ikellu affers, pereżempju hemm il-famuża affer mal-kontessa tir-kuġina ta' Cavour.
Da' żgur, famuża.
Famuża meta Cavour. Rrit
fil-fatt użawha biex ħabbu
mal-imperatur. Vantaġġi u bagħad lill-kuġintu. Permezz tal-ambasciatur tal-Piemonte, eccetera, eccetera.
Da qabel l-unità tal-Italja.
Qabel l-unità tal-Italja.
Biex tħabbew ma l-imperatur ta' Franza ħajjin.
Għax jagħmlu alleanza. U da kattakka Cavour ta' bniedem stus u
sablun debbolizza.
Attakka hemmhekk. U batlu niente di meno lill-kuġin.
L-isbaħ kuġina li se ta' jsib.
Kuġintu tiegħek.
Imma kienet magħrufa ħa ngħidu għalli anke dik il-kuġina kienet tħobb l-attenzjonijiet amorużi.
Però kienet diġà involuta fis-servizzi segreti.
Kienet tuża propju
faċċata. U eventwalment għaddit tiegħu Cavour. Dik kienet waħda mid-difetti.
U eventwalment mela tajjeb ngħidu Antonio li bis-saħħa tiegħek kien għaqdet l-Italja wkoll.
Iva. Però insomma dik hija storja soldati kienx tajjeb jew le.
Le ma' soldati ta' Napoleon kienu x-ċavetta fl-aħħar.
Dak iż-żmien Napoleon kien qed jagħti s-sapport lill-Papa.
Appunto. Bil-ħala u l-moqdi fil-lum Antonio Espinoza Rodriguez qed jirrakkontalna ż-żjara ta' l-ex imperatriċi Eugenie Mart Napoleon it-tielet ta' Franza li ġiet Malta fl-1877 mabina il-prinċep pretendent Napoleon ir-raba. Komplu isimgħu bil-ħala u l-moqdi. Di meta ġiet Malta allura?
Ta' min jgħid ukoll jumma kellhom tifel wieħed li allura kellu jkun u l-eredi.
Napoleon ir-raba biex ngħidu.
Kellu jkun l-eredi. L-ispeċċa miet mewta traġika. Għaliex għax wara l-1871 il-familja Bonaparte, Napoleon it-tielet u Maria Eugenia sabu rifugju l-Ingilterra. Mhux talli sabu rifugju, talli Maria Eugenia saret ħabiba intima tar-Reġina Vittoria. Imma ħbib fil-veru sens tal-kelma. Sew, ħbib personali li morru
jieħdu te għan xuxin.
Xuxin jiftħu album ma' xuxin u dal-affarijiet kollha. L-Eglon dak li kellu jkun il-werrit daħal fl-armata Ingliża.
Il-famuż werriet ta' Napoleon.
Ta' Napoleon it-tielet.
Ma' ironija oħra issa bil-maqlub did-darba Li l-ikbar għadu li kella l-Ingilterra kien Napoleon.
Issa kello.
Id-descendenti għaw kello jidġi li fl-armata Ingliża.
Ingliża. Daħal fl-armata Ingliża, training, insomma. U spiċċa dak kien hemm il-perjodu tal-gwerra koloniali. U spiċċa l-Afrika t'isfel fi żmien meta kien hemm il-gwerra kontra Zulu. U f'episodju obscure ħafna.
Misterjus.
U daqxejn misterjus. Dan il-ġuvnot, għax kien daqxejn ta' ġuvnot, kemm se ta' kellu? 18 sena, 19 sena, sab leftenent, għax kien.
Ġim laħħaq ukoll għax kien.
U li mhux suppost. Jekk wieħed qis, mhux suppost li kien.
Inkarigat.
Ma tnejn minni, serba minni, fis-savana jew fejn kien. Waħdu.
Pożizzjoni pericolosa.
Sab ruħu imdawwar miż-Żulu. U għatluħ, ġifiri da, xerre, demmu għall-Ingilterra.
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 Meta ħun nannu?
Xerre. Ma nafxin kem dam jitqalleb il-qabar tijaw.
U Napoleon rebaħ xirin ta' battalji u għad ma għatluħ, ġifiri baqa.
Ma dana,
salaxħarħaj.
Da kienem xie.
Imboskata, forsi.
Kienet imboskata minnaħa ta' Zulu, imma ovvjament kienem mismanagement, kienem xi ħaġa normalment, persuni bħal dawn ikunu.
Ma tesponihom xal-periklu.
Ma jkunux esposti daqshekk għal ċertu periklu. Iżommhom fil-fortizza, iżommhom il-bord jista' jkun mill-front line.
Sakemm ma xi ħadd refaħħilux fil-komma għax kien jaf li jiġi minn Napoleon.
Min jaf. U
żvoga.
Min jaf.
Dad-discendent.
Kien hemm żball.
Imbarazzanti u għall-armata Ingliża imbarazzanti.
U żball enormi kien. U żgur kienet ukoll imbarazzanti għall-armata Ingliża l-aħbar ġdid mal-Ewropa kollha. Eugenia kważi ġennet, l-unika tifel tagħha. U nafu dina hija rrapportata fil-gazzetti anke fil-gazzetti ta' Malta li r-Reġina Vittoria kif saret taf ma qadix tistenna tibgħat il-annota. Marret personalment għand Eugenia biex jikkonslaw joqgħod magħha u baqgħet hemm magħha għal żmien twil. Però din Eugenia kienet magħrufa wkoll għall-żbuħija tagħha, l-eleganza, tant li kienet għamlet impressjoni fil-qortijiet tal-Ewropa kollha.
Kullum kien.
U kellha manieri sbieħ. Allura kulħadd
raffinata.
Kienet ittrenjata lek minn xkunita omma. Ħad ħsieb mill-ewwel kellha dik l-ambizzjoni li
rabbiethom għal dik il-karriera.
Dan kienu kwistjoni ta' alleanzi, eċċetera. Allura hekk kienet taf kif għandek jiġipruha, kellha ċerta grazzja, kellha ċertu
maniera
u karizma man-nies in-nies. Kienu jħobbuha anki dawk li ma kienux monarkiċi bonapartisti.
L-avventura ta' Malta, kif seħħi?
Kien hemm gazzetta u Malta, jisima The Malta News. M'għandix taqsam mal-Malta News.
Tal-1960.
Din kienet gazzetta antika. The Malta News tal-11 ta' April 1877 tagħti din l-aħbar u ħanaqraħ. The ex-Empress Eugenie and His Majesty Napoleon IV
Fieri
it-tifel will shortly visit this island. Great preparations are being made by the Bonapartists.
Ftit li jurik li kienu l-Bonapartisti.
Kienu partit Malta Bonapartisti.
Fl-1877.
Fl-1877 kienu simpatizzanti, kienu partit.
Kienu għadhom jissimpatizzaw ma' Napoleon.
Tamin wieħed forsi xi darba jagħmel studju u jsib.
Kemm dam dal-partit tal-Bonapartisti.
Dawn in-nies min kienu u probabbilment kienu iktar grupp milli ma naħsibx li kienu.
U aktarx li fihom kien hemm l-aristokratiċi li ġew.
Kien hemm
li kienu saru noblim il-Franċiżi stess.
Kien hemm Maltin ukoll, fil-fatt imbagħad insibu fil-25 ta' April 1877 dejjem fil-Malta News l-aħbar li ġiet Malta. Arrived here by the Italian mail SS Oreto.
Ġiet fuq vapur Taljan.
Ġiet fuq vapur Taljan, steamship, u ġiet U din kienet ħaġa interessanti li kienet intuża dak iż-żmien meta il-renjanti u nies ta' ċertu livell ikunu qed jivvjaġġaw ħafna drabi kienu jivvjaġġaw incognito. Ċidifiri incognito, ġifiri li.
L-entità tkun moħbija.
Kulħadd kien ikun jaf l-jumma. Allura kienu jużaw xi titlu minuri tagħhom. U minn flok imperatriċi tissejja kontessa jew xi ħaġa.
Ta' Montijo, per
eżempju. U fil-fatt ġie taħt it-titlu bit-titlu ta' Contesse de Pierre Tonde. Contesse de Pierre Tonde. Bħala tali, għax ma ġiġ Malta mod uffiċjali.
Laqas kien għadhom jeżistu l-veru ġo Franza kisbu.
Però ċorta kienu.
It-titlu kienu jgawduh.
Din hija prassi normali, meta Edward VII, per eżempju, tal-Ingilterra, li kien ikun taspis Franza, ta' kien ħobb ħafna Franza, speċjalment il-Côte d'Azur, iktar żmien jgħix ġo Franza milli ġo l-Ingilterra, anki bħala Prince of Wales. U kien jiġi Malta u dana.
U probabbli ħalla ħafna f'dala wkoll.
Ma jgħidu. Jgħidu li kellu xi ħadd li jislaħ. Però billi ma kienux jiġu minħabba raġunijiet ta' protokoll, għax hekk jiġu bħala
statali.
Stat bit-titli tagħhom
propja.
Allura kienu joħolqu ħafna problemi ta' protokoll.
U sigurtà.
Ta' protokoll iktar. Ġifieri jridu jipprovdulhom Guard of Honor, irridu dana. Para minn hekk kienet lilhom personalment, kienet ixxekkilhom fil-libertà tagħhom.
Ukoll. Ma tibqax privata l-vista.
Ma tibqax iżjed privata u jmorru jaraw iduru kif jiridu ma u allura kienu dejjem jivvjaġġaw, anke meta ġi Wilhelm l-Imperatur, meta jivvjaġġaw mod privat bħala individwi, kienu jivvjaġġaw inkognito u jużaw wieħed mit-titli tagħhom
biex jibqgħu awtentiċi li jingħaraf.
His Royal Highness. Your Royal Highness, Your Imperial Highness,
Majestati ak,
Emma, the Count of,
the Conti,
the Baron of, the Duke of, dikinet prassi normal.
E su pen name biex tivjaġġa?
Għadam it-titli taħħom, dak kien ikollhom ħafna titli. Jażlu titlu taħħom u dik. Anki Sissi kienet tivjaġġa, Sissi kienet tivjaġġa ħafna.
Tal-Awstrija.
Tal-Awstrija. Dejjem tuża xi titlu?
Inqas magħruf.
Però kulħadd kien ikun jaf minni.
Ħabba sigurtà żgur. Nafu x'għamlet meta ġiet Malta.
Allura ġiet Malta, tant kienet viżita privata li ma marritx.
Saradna
Antonio
u Verdala.
Imma marret, toqgħod f'hotel il-belt li kienet isimha Imperial Hotel.
Fejn hemm l-embassy llum.
Kien hemm
Tri Santa Lucia biex nifhem.
Hemmhekk, eżatt. Però, ovvjament, hi kienet min kienet. Allura.
Fejn kien qatt Garibaldi wkoll kombinazzjoni fl-istess lukanda.
Allura il-gvernatur, l-awtoritajiet, ma setawx jinjoraw il-preżenza tagħha. U l-gvernatur li kien van Straubenzi
tal-ilma
mill-ewwel mar kif waslet Malta u marret toqgħod fil-hotel mar personalment to pay his respects.
Jirrappreżenta r-reġina.
Ma qatt joqgħod jistenna li jitmur għandu. Normalment il-gvernatur kien jibqa' fil-palazz.
Ma din kienet imperatriċi.
Imma marru u to pay his respect. Ma ninsewx li kien hemm ħbiberija intima mar-Reġina Vittoria.
Ma setax jagħmel mod ieħor jekk jirrappreżent.
U stidina għall-ikel. For dinner. Nhar stess. U marret, u fil-fatt marret, però ma kienx l-unika darba, għax u bagħad anki Sant'Anton marret kemm il-darba.
Damet hawn fil-fatt Anton.
Damet qisu forsi 10 tim 15.
Damet u.
Għall-ewwel darba l-imperatriċi wkoll meta wasle probabbil meta x'kienet għajjiena ma ċċettax ringrazzjatu lill-gvernatur u dikinhar.
Għax di bil-vapur ġiet ukoll.
Il-vapur kienet għadha kien wasli n-immaġina kienet għajjiena u dak.
fil-qala u l-moqdif. Illum Antonio Espinoza Rodriguez qed jirrakkontanna ż-żjara ta' l-ex-imperatriċi Eugenie Mart Napoleon it-tielet ta' Franza li ġiet Malta fl-1877 ma' bina il-prinċip pretendent Napoleon ir-raba. Komplu isimgħu bil-qala u l-moqdif. Nafu jekk il-Bonapartisti li jissemmew li qed iħejju għall-vista kelli x-laqa' magħhom.
Mhux tal-jekk ukoll li l-kappellan Kattoliku tal-Forzi Armati Ingliżi, ċertu Monsignor Virtue,
għax hi kienet Kattolika.
Għax hi kienet Kattolika, qaddes quddiesa għaliha f'San Ġwan u hi marret l-għada fil-għodu marret tisma' l-quddies San Ġwan u qaddes dan il-Monsignor li kien il-kappellan tal-Forzi Armati Ingliżi
Kattoliku.
Eugenia kienet Kattolika
Spanjola,
ma kienet pratikanti.
Kienet pratikanti.
Kienet pratikanti iva reliġjuża fil-fatt. Kienet mur quddies kuljum kemm damet Malta, dejjem tmur San Ġwan tisma' l-quddies, eċċetera. Wara l-quddiesa l-kanonċi tal-katedral dawruha mal-Knisja u rawha monumenti, insomma, tawa tur.
Il-Bonapartisti?
Il-Bonapartisti.
Għamlu xie laqa magħha?
Fil-fatt, marru delegazzjoni għandha.
Iżuruha.
Iżuruha. Ippreżentawla an address dak kien ikun qabdu xi artist, xi kalligrafu tajjeb. U jagħmlu parċmina imminjata, xi diskors
dekorata.
Dikka kien tkun an official address u preżentawla dan l-imbirek ta'
omaġġ.
Omaġġ le u xi fjuri, ġifieri marru.
Jissemma jekk kien xi hemm xi ħadd mill-Bonapartisti bismu jissemma xi ħadd?
Ngħidlek li kienu personaġġi anki Maltin.
Li juri li l-Bonapartisti kienu 70 sena wara
ta'
il-Partit Franċiż għadu ħaj. Probabbli dixxendenti ta' dawk li kienu ġagbini fit-tmiem is-seklu 18.
Nimmaġina. Ma ridux ninsew, dak iż-żmien kien hawn personaġġ Malti importanti li kien magħruf bħala Napoleon tal-Jaferro. Issa żgur li missieru kien Bonapartist.
Bonapartist biex semmih Napoleon.
Biex semmi l-tivel tiegħu. Bħala t-tieni isem tiegħu.
Iva, ma kien juża ħafna.
Imma dak kien juża u magħruf bħala Napoleon kien sar rettur tal-università.
Laqbadna fuq Eugenia, ma nafx fuq Malta hemm xi żjed tista' tgħid minn dawn ir-rapporti tal-gazzetti. Imma kif komplit ħajjita forsi kurzita għal dawk li qed jisimgħuna dina minn hawn Malta ovvjament reġgħet
hija residenza tagħha kien qiegħda tgħix l-Ingilterra minn għaliha f'Cheltenham. Irridu ngħidu
xi damet ħajja sal-1920.
Mietet fl-1920.
Ma kienet żgħira meta
mitet. Barra minn hekk
il-97 sena.
Il-familja Bonaparti ma kinux sinjuroni, ma tantx jiġifieri meta wieħed iqis jikkompara ma' familji fl-eżilju, familji reali
li kienu imperi.
Il-Bonapartisti ma tantx finanzjarjament ma tantx kienu
tajjeb. Fil-fatt hija prova oħra kemm wara kollox l-volja aħna kkużajnih b'ħafna affarijiet. Ma kienx sinjoru kbir Bonaparti u Napoleon.
Ma kienx.
Ma kellux xi ħalli ħafna.
Ma kellux xi ħalli.
Ħutu gelgru ħafna wkoll.
Ħutu kienu iktar jippretendu minnu.
Li se jieħdu xi ħaġa ikbar meta miet mentri.
Interessanta niġu għan Napoleon stess personalment, il-ħajja tiegħu kienet sempliċi.
Sempliċissima.
Sempliċissima, isu l-papa tal-lum.
U ħalla affarijiet vera biex ngħidlek l-inqas jisma' flus.
Bħala naturalment dik l-awra ta' imperatur għax ma setax ikun mod ieħor. Għax inti bħala imperatur mhux int. Imma mbagħad fil-ħajja tiegħu personali kemm flikel, kemm fil-gosti tiegħu.
Kien jorqod fuq branda.
Fuq branda.
Bħalma kien fl-armi, fis-suldati, fl-armi. Ġo tinda, jiġifieri
ġol-kamra u mit fuq branda.
U mit fuq branda, u hekk kien imdorri tant kien imdorri
fil-gwerer.
Li ma setax jorqod xi sodda komda.
Eugenia de Montijo, que vena vena, que te vayas de España para ser reina, por las li sebbe franti a Granada de
Eugenia tant ħallit imprint u impressjoni, kifet nejdu, kienet mara li kulħat kien hobba, minħabba l-delikatezza tagħha, l-karattru tagħha, ecc. U tant kienu saret ħabiba li waħda min-neputijiet, waħda min-neputijiet ta' Reġina Vittoria, Marija Eugenia.
Semmew għaliha.
Marija Eugenia, Marie Eugenie of Battenberg. Allora, in-nanna ta' Juan Carlos I, l-attual re,
re l-lum ta' Spagna,
in-nanna tiegħu kienet Maria Eugenia, nepotija ta' Reġina Vittoria.
U li kienet imsemmija?
U li kienet imsemmija
għal-Eugenia, l-imperatrice ta' Franza.
Dan huwa kollha koinċidenzi
interessanti.
Eugenia baqgħet hawn Malta sal-aħħar ta' April, fil-fatt l-aħbar li telqet minn Malta ingħatat fil-Malta News fit-tnejn ta' Mejju. Interessanti li darba minnhom il-Gvernatur kien stidina Marru Sant'Anton u meta kienu ġejjin lura kellhom jgħaddu minn triq oħra għax kien hemm notizja li kienu nġemgħu nies fololog kbar lesti biex jituha merħba u jituha da u l-Gvernatur rid jevita din ix-show ta' popolarità.
Jew ma riċi paxxi bonapartisti.
Tista' tkun politika, jista' jkun ukoll biex iżhom il-buon ordni
u
ħafna jista' jkunu ħafna raġuni.
X'Malta kienet forti.
Imma żgur li lila tawa merħba kbira mill-klassijiet soċjali differenti, ibda mill-istess gvernatur. Għamlu la parata.
Antonio, naħseb dak kien jaf il-gvernatur li dik ismu l-Ingilterra se tkellem ir-Reġina. Għax ħabiba inti ma tagħha.
Kienet ħabiba inti.
Jiġifieri rid jimpressjona lir-Reġina Vittoria probabbli.
Però anki mill-lat mil-livell ta' klassijiet kolti, il-Partit Bonapartista għalmen u hekk jissejjaħ, issa jekk kienx organizzat bħala partit. Jew sempliċiment kienu grupp ta' nies. Dika hija storja oħra, wieħed qatt xi darba jrid jindaga.
Eżatt.
Kemm ukoll fil-livell tal-popolin. Pereżempju naħseb jiena ħaġa li żgur li impressjonat lil poplu ta' dak iż-żmien il-fatt li kienet mur tisma' quddies kuljum.
Għax kienet kattolika.
Għax kienet kattolika.
L-Ingliżi fil-maġġoranza ma
kienet. U kienet kattolika pratikanti.
U hemm naslu fit-tmiem ta' din it-taħdita simpatika ma' Antonio Espinoza Rodriguez li l-ġimgħa d-dieħla niltaqgħu miegħu mill-ġdid din id-darba fuq personaġġ ieħor mid-dinja tal-arti li kien Malta min-naħa tiegħi Charles Xwiereb insemmilkom u nagħtikom appuntament għall-ġimgħa d-dieħla. Saħħa.
Doña Maria Manuela tiene dos hijas, una se llama Eugenia y otra Francisca. Los majos de Granada la solicitan, porque las dos son guapas y granadinas. Pero mi señora María Manuela, que en los casamientos tiene mucha escuela, le dice a los majos con mucho primor, mientras abre y cierra su abanico malva, baja de llamarse duquesa de Alba y Eugenia señora de un emperador. Y a la cuesta de Gómez, que el río dormido baja, flor y nata de donceles, a doña Manuela canta. Eugenia de Montijo, que pena pena, que te vayas de España para ser reina, por las lices de Francia, Granada de Mar, y las aguas del Tarro por la del Ser. Maria de Montijo, qué pena, pena. Se salió con la suya María Manuela, una reina de Francia y otra es duquesa, pero pa' acá se muere bajo la niebla. Y Eugenia en el Versalles se siente presa, y está mi querida María Manuela, hecha una pasita junto a la candela, en aquel palacio del viejo Madrid, con su pobre vida rota en dos mitades, París que la llena de fatalidades, y Granada viva de luz del genil, y a la cuesta de Gomer, que el río dormido mata, torna su mirada fiel. Eugenia de Montijo, qué pena, pena, que te vayas de España para ser reina, por las lices de Francia, Granada, vena, y las aguas del Tarro por la del Sena. Eugenia de Montijo,